جانے کی تمنا رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ
کہ یا الہی بھیج دے، یا الہی بھیج دے، یا الہی بھیج دے شہر مدینہ ایک بار، یا الہی بھیج دے شہر مدینہ ایک بار، یا الہی
پڑھے نمازی اور خدا کو یاد،
कि पल जगाना पढ़े नमाजी और खुदा को याद के पल जगाना पढ़े नमाजी और खुदा को याद के पल जगाना पढ़े नमाजी और खुदा को याद के
पल जगाना
नारे तकबीर
नारे तकबीर
आपने मीनारों की गुंज में देखा खुतिब आज़म हिंदुस्तान उस्ताद-ए-उलमा नाम मौलाना तारी मोहम्मद इकबाल साहिब अल्लाह मुरादाबादी और साथ ही साथ अल्लामा हनीफ़ क़ादरी साहब के बिना मिंबरे नूर पर तशरीफ ला चुकी हैं شیر پڑھنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو یہ علماء کرام اصلاح فرمائے ایک مرتبہ محمد سے بول دیں یا رسول اللہ
کہ پل جگانا پڑھی نمازی اور خدا کو یاد کرے پل جگانا پڑھ نمازی اور خدا کو یاد کرے پل جگانا پڑھ نمازی اور خدا کو یاد کرے پل جگانا پڑھ نمازی اور خدا کو یاد کرے پل جگانا پڑھ نمازی
شیر پڑھوں آپ کو مسکرا کر بول رہے ہیں رسول اللہ
کہ چہرے پہ داڑھی سجا لو ٹوپیاں سر پہ رکھو
بہت اچھا شیر ان شاء اللہ میں سمجھائیں گے
کہ چہرے پہ داڑھی سجا لو ٹوپیاں سر پہ رکھو چہرے پہ داڑھی سجا لو ٹوپیاں سر پہ
قبر
میں محشر میں آقا لاج رکھیں گے